de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni ai Școlii de Sabat Audio! Alături de dumneavoastră, în această ocazie, se află Adelina Mihăilă
și Ionu Sanda,
iar la pupitrul tehnic, Roxana Manea. Ne aflăm la studiul numărul 10.
Închinarea la Dumnezeu, atunci și astăzi.
Să ascultăm textul de memorat care se găsește în Ezra 3:11.
Cântau, mărind și lăudând pe Domnul prin aceste cuvinte, căci este bun, căci îndurarea lui pentru Israel ține în veac.
Textul de memorat din această săptămână ne dă indicii despre practicile de închinare și modul în care își exprimau evrei recunoștința față de Dumnezeu. În anul 515 înainte de Hristos, iudeii au sărbătorit consacrarea noului templu. Și apoi, 60 de ani mai târziu, au sărbătorit sfințirea zidului Ierusalimului. După enumerarea genealogiilor din Neemia 11 și 12, autorul trece la sărbătoarea sfințirii zidului cetății. Pentru acest popor, era normal ca lucrurile să fie sfinte, închinate Domnului, templul, zidul cetății și chiar casele și clădirile publice. Ceremonia de sfințire era bine organizată și era însoțită de cântece, muzică, mese, jerfe, bucurie, veselie și curățirea poporului. David a instituit practica jerfelor în timpul ceremoniei de sfințire și după aceea conducătorii poporului i-au urmat exemplul, începând de la Solomon când a adus chivotul în templu. În această săptămână vom vedea cum se închinau ei Domnului atunci și vom observa lucruri pe care le putem face și noi, pentru că ne închinăm aceluiași Dumnezeu.
Cântau cântările Domnului.
Observă câteva cuvinte cheie care ne arată modul în care se închinau ei și aduceau laudă. Cum mai descrie ce se întâmplă? Neemia 12:27-29.
La sfințirea zidurilor Ierusalimului au chemat pe leviți din toate locurile în care locuiau și au adus la Ierusalim ca să prăznuiască sfințirea și sărbătoarea cu laude și cântări, în sunet de chimvale, lăute și harpe. Fiii cântăreților s-au strâns din împrejurimile Ierusalimului, din satele slujitorilor templului, din Bet Gilgal și din ținutul Gebei și din Azmavet, căci cântăreții își zidiseră sate împrejurul Ierusalimului.
În Israel era stabilit ca o anume clasă dintre leviți să fie cântăreți pentru serviciile de la templu. Dumnezeu dăduse îndrumări pentru această practică și instrucțiuni despre serviciul de închinare, deoarece închinarea la templu trebuia să fie frumoasă și cât mai bine organizată. Împăratul David organizase această practică într-un sistem mai elaborat și mai măreț decât înainte. De aceea, urmașii lui Asaf, pe care David îi numise conducătorul închinării de la templu, au continuat să fie numiți cântăreții însărcinați cu slujba casei lui Dumnezeu. Ce putem învăța din pasajul următor despre locul și importanța muzicii în închinarea lor despre cântarea Domnului? Să ascultăm 1 Cronici 25:6-8.
Toți aceștia erau sub cârmuirea părinților lor pentru cântarea în casa Domnului și aveau chimvale, lăute și harpe pentru slujba casei lui Dumnezeu. Asaf, Iedutun și Eman lucrau sub poruncile împăratului. Erau un număr de 288, cuprinzându-se în acest număr și frații lor desprinși la cântarea Domnului. Toți cei ce erau meșteri au tras la sorți pentru slujbele lor, mici și mari, învățători și ucenici.
Cântăreții erau leviți desemnați în mod oficial să slujească la templu. Ei erau plătiți pentru a se ocupa de muzică la serviciile de la templu. Pe vremea împăratului David a fost organizată o școală muzicală bine pusă la punct, pe care chiar el o supraveghea. Avea profesori și elevi, tineri și bătrâni, care lucrau pe rând la templu, asigurând muzica. Unii erau instrumentiști, alții cântăreți, iar alții aveau grijă de instrumente și de hainele folosite pentru serviciile de închinare. Care era scopul unei organizări atât de profesioniste? Aceasta slujea la dezvoltarea talentelor și la întregirea viziunii de excelență în închinare. Excelența trebuie să fie unul dintre scopuri în închinare. Laudele trebuie să vină din inimă și să fie exprimate cât mai bine posibil, astfel încât sufletele oamenilor să fie înălțate. Am putea presupune că muzicienii și cântăreții, desemnați să slujească la templu, erau aleși cu grijă pentru a conduce serviciile de închinare.
Tu ai simțit bucuria închinării prin muzică? Cum? Curățirea.
După ce vorbește despre sfințirea zidului și strângerea cântăreților, următorul verset, Neemia 12:30, vorbește despre curățire. Ca referință s-a preferat folosirea formei vechi, a curăța, curățire, pentru că este vorba despre spălări rituale, simbolice, nu doar de o spălare obișnuită a mâinilor. Preoții și leviții s-au curățit și au curățit și pe popor porțile și zidul. Rădăcina ebraică a termenul curățit înseamnă a fi curat, a fi pur, și este folosit în mai multe contexte din Vechiul Testament, fiind asociat inclusiv cu ideea de a fi curat și fără pată din punct de vedere moral înaintea lui Dumnezeu. Ce ne învață următorul pasaj despre natura umană, iertarea lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu în viața noastră? Să ascultăm 1 Ioan 1:7-9.
Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curăță de orice păcat. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.
Templul și serviciile de la templu erau componente esențiale în religia Israelului din vechime. Dar templul și serviciile de acolo erau un mijloc în vederea unui scop, nu un scop în sine. Rostul, menirea lor, era să conducă poporul la o relație salvatoare cu Dumnezeul legământului, cu Domnul Iisus Hristos, ca să cunoască puterea sa curățitoare în viața lor. Când știm ce a făcut Dumnezeu pentru noi, de la ce ne-a salvat El, această cunoștință ne conduce să îl iubim și să ne închinăm Lui. Acesta este unul dintre motivele pentru care, din nou și din nou, israeliții din vechime povesteau ce făcuse Dumnezeu în trecut. Îi ajuta să cunoască bunătatea și dragostea lui Dumnezeu, care determinau bucuria și recunoștința ce se întreprindeau în experiența lor de închinare. Pentru noi, experiența și aprecierea iertării de păcat ar trebui să ne aducă recunoștință față de Dumnezeu și, totodată, speranță și bucurie. Atunci este ușor să îl lăudăm pe Domnul și să ne exprimăm aprecierea pentru frumusețea caracterului Său. Cea mai mare descoperire a caracterului lui Dumnezeu este Iisus pe cruce, purtând pedeapsa pentru păcatele noastre ca să nu trebuie să o purtăm în noi.
Indiferent de păcatele tale, trecute sau de caracterul tău de astăzi, la cruce poți obține iertare deplină, chiar în acest moment. Cere chiar acum iertarea pe care ți-o oferă Iisus. Două coruri mari.
De ce era muzica o parte atât de importantă în această sărbătoare? Să ascultăm Neemia 12, de la 31 la 42.
Am suit pe zid, pe căpetenile lui Iuda și am făcut două coruri mari. Cel din tâi a pornit pe partea dreaptă a zidului spre poarta gunoiului, iar în urma acestui cor mergeau Hosea și jumătate din căpetenile lui Iuda, Azaria, Ezra, Meșulam, Iuda, Beniamin, Șemaia și Ieremia. Unii din fiii preoților cu trâmbițe, Zaharia, fiul lui Ionatan, fiul lui Șemaia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zacur, fiul lui Asaf și frații săi, Șemaia, Azrael, Milalai, Gelalai, Mai, Natanael, Iuda și Anani, cu instrumentele de muzică ale lui David, omul lui Dumnezeu, cărturarul Ezra era în fruntea lor. La poarta izvorului s-au suit drept înainte pe treptele cetății lui David, pe ridicătura zidului, deasupra casei lui David, până la poarta apelor spre răsărit. Al doilea cor a pornit spre stânga. În urma lui veneam eu cu cealaltă jumătate din popor pe zid. Trecând pe deasupra turnului cuptoarelor, au mers până la zidul cel lat. Apoi, pe deasupra porții lui Efraim, pe deasupra porții celei vechi, pe deasupra porții peștilor, pe deasupra turnului lui Hananael și pe deasupra turnului Mea, până la poarta oilor și s-au oprit la poarta temniței. Cele două coruri s-au oprit la casa lui Dumnezeu și tot așa și eu și dregătorii care erau cu mine și preoții Eliachim, Maesia, Miniamin, Mica, Elionei, Zaharia, Anania cu trâmbițe și Maesia, Șemaia, Eleazar, Uzi, Iohanan, Malchia, Elam și Ezer, cântăreții și-au înălțat glasul cârmuiți de Izraia.
Parte din serviciul de închinare de pe vremea lui Neemia a fost formarea a două coruri care i-au străbătut Ierusalimul cântând, cu acompaniament de instrumente, imnuri de mulțumire. Corurile au pornit din același loc. Apoi s-au despărțit, mergând în direcții opuse pe zidul cetății. Un grup era condus de Ezra și celălalt de Neemia. Cele două coruri s-au întâlnit din nou la poarta văii și s-au oprit la templu. Preoții care sunau din trâmbiță au însățit fiecare procesiune. După ce au ajuns la templu, corurile au stat față în față. Procesiunea și serviciul de închinare au fost organizate impecabil. Pentru a înțelege de ce muzica era o parte atât de importantă în sărbătoare și în serviciile de închinare, trebuie să vedem semnificația ei în legătură cu templul. Muzica de la templu nu era un concert de care oamenii se puteau bucura, cum am merge noi să ascultăm simfonia a patra de Beethoven la o sală de concerte. Ci atunci când muzicienii cântau cu vocea și cu instrumentele, poporul se pleca în rugăciune. Muzica era parte a închinării. Actul central al serviciilor de la templu și al închinării erau jertfele, o acțiune neplăcută în ea însăși, mureau animale nevinovate. Muzica frumos interpretată pe lângă faptul că înălța mintea oamenilor spre lucrurile cerești, făcea ca întreaga experiență de închinare să fie mult mai plăcută. Iată și alte situații în Biblie în care muzica a fost un aspect important al închinării. Să ascultăm Exodul 15:1.
Atunci Moise și copiii lui Israel au cântat cântarea aceasta. Ei au zis, voi cânta Domnului, căci a arătat slava, a năpustit în mare, pe cal și pe călăreți.
2 Cronici 20, 21 și 22.
Apoi, în învoire cu poporul, a numit niște cântăreți care, îmbrăcați cu podoabe sfinte și mergând înaintea oștirii, lăudau pe Domnul și ziceau, lăudați pe Domnul, căci îndurarea lui ține în veac. În clipa când au început cântările și laudele, Domnul a pus o pândă împotriva fiilor lui Amon și ai lui Moab și împotriva celor din muntele Seir, care veniseră împotriva lui Iuda și au fost bătuți.
Apocalipsa 15, 2-4.
Și am văzut o mare de sticlă, amestecată cu foc, și pe marea de sticlă, cu cu lăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei, ai icoanei ei și ai numărului numelui ei. Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea mielului și ziceau: mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule atotputernic, drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor. Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi numele Tău? Căci numai Tu ești sfânt și toate neamurile vor veni și se vor închina înaintea Ta, pentru că judecățile Tale au fost arătate.
Atât pe pământ cât și în cer, muzica este parte a închinării. În versetele de mai sus, cântarea se concentrează pe ceea ce a făcut Dumnezeu pentru poporul Său, inclusiv pe biruința asupra fiarei. Muzica este laudă adusă lui Dumnezeu pentru mântuirea oferită de El.
Menționează câteva lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut pentru tine și care ar putea fi motivele să îi cânți laudă. Jertfele ca parte a închinării.
De ce s-au adus multe jertfe ca parte a sărbătorilor de închinare? Să ascultăm Neemia 12 cu 43.
În ziua aceea s-au adus multe jertfe și a fost mare bucurie, căci Dumnezeu dătuse poporului o mare pricină de bucurie. Se bucurau și femeile și copiii și strigătele de bucurie ale Ierusalimului se auzeau până departe.
Pe vremea templului, jertfele erau cel mai important aspect al închinării. Se aduceau jertfe pentru făgăduința iertării, ca expresia bucuriei, a părtășiei și recunoștinței față de Dumnezeu. Jertfele dădeau substanță închinării, le reaminteau închinătorilor adevărul despre Dumnezeu și cine era El și le îndreptau atenția spre sămânța făgăduită, Mesia, care urma să își jertfească viața pentru ei, deoarece era mielul lui Dumnezeu. Spre ce ne îndreaptă atenția jertfele? Dacă israeliții din vechime se puteau bucura lângă un animal mort, o moarte care transmitea un mare adevăr, cu cât mai mult decât ei ar trebui să ne bucurăm noi. Să ascultăm Ioan 1, 29 și 36.
A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și pe când privea pe Iisus umblând, a zis: iată mielul lui Dumnezeu.
Să mai ascultăm și 1 Corinteni 5 cu 7.
Măturați aluatul cel vechi, ca să fie o plămădeală nouă, cum și sunteți fără aluat, căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit.
Să ascultăm și Apocalipsa 5, 6, 12 și 13.
Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Părea junghiat și avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri al lui Dumnezeu trimise în tot pământul. Ei ziceau cu glas tare: vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda, și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare, și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând: acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor.
Este interesant de câte ori apare în Neemia 12 cu 43 ideea de bucurie. În reverența lor și teama sfântă pe care o simțeau în serviciul de închinare, de fapt, uciderea unui animal pentru păcatele lor era un lucru solemn. Ei se și bucurau. Când ne apropiem de Dumnezeu, trebuie să o facem cu venerație și reverență, dar și cu bucurie. Psalmul 95 arată că un act veritabil de adorare implică și cântec, strigăte de bucurie și muzică prin care să fie lăudat Dumnezeu, dar și rugăciune. Echilibrul între bucurie și reverență este foarte important pentru adorarea, lauda și închinarea aduse lui Dumnezeu. Să ascultăm Ioan 1:1-3.
La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut nu a fost făcut fără El. Când ne gândim că la cruce, Creatorul, Autorul a tot ce există, era atârnat acolo, murind pentru păcatele ființelor pe care le-a creat, ce emoție simțim prima dată? Ce rol poate și ar trebui să aibă bucuria în experiența noastră când privim la jertfa de pe cruce? Rolul preoților și al leviților în închinare.
De ce s-a bucurat poporul că preoții și leviții erau la locul lor? De ce erau atât de importanți? Să ascultăm Neemia 12, de la 44 la 47.
În ziua aceea s-au rânduit oameni care să privegheze asupra odăilor care slujeau de cămări pentru darurile de mâncare, cele din tâi roade și zeciuieli. Ei au fost însărcinați să adune în ele, din ținutul cetăților, părțile hotărâte de lege preoților și leviților, căci Iuda se bucura că preoții și leviții erau la locul lor, păzind tot ce privea slujba lui Dumnezeu și a curățarilor. Cântăreții și ușierii își împlineau și slujbele, după rânduiala lui David și a fiului său Solomon, căci odinioară pe vremea lui David și a lui Asaf erau căpetenii peste cântăreți și cântări de laudă și de mulțumire în cinstea lui Dumnezeu. Tot Israelul a dat pe vremea lui Zorobabel și Neemia părțile cuvenite cântăreților și ușierilor. Zi de zi au dat leviților lucruri sfinte, iar leviții au dat fiilor lui Aaron lucruri sfințite cuvenite lor.
Ce simboliza lucrarea preoților? Care erau leviții? Să ascultăm Evrei 9, de la 1 la 11.
Legământul dintâi avea și el porunci privitoare la slujba dumnezeiască și la un locaș pământesc de închinare. În adevăr, s-a făcut un cort. În partea dinainte, numită locul sfânt, era sfeșnicul, masa și pâinile pentru punerea înaintea Domnului. După perdeaua a doua, se afla partea cortului, care se cheamă locul preasfânt. El avea un altar de aur pentru tămâie și chivotul legământului ferecat peste tot cu aur. În chivot era un vas de aur cu mană, toiagul lui Aaron care înfrunzise și tablele legământului. Deasupra erau heruvimii slavei care acopereau capacul ispășirii cu umbra lor. Nu este vremea să vorbim acum cu deamănântul despre aceste lucruri. Și după ce au fost întocmite astfel lucrurile acestea, preoții care fac slujbe intră întotdeauna în partea dintâi a cortului, dar în partea a doua intră numai marele preot, o dată pe an, și nu fără sânge, pe care îl aduce pentru sine însuși și pentru păcatele din neștiința ale norodului. Prin aceasta, Duhul Sfânt arată că drumul în locul preasfânt nu era încă deschis câtă vreme stătea în picioare cortul dintâi. Acesta era o asemnare pentru vremurile de acum, când se aduc daruri și jertfe, care nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul lui. Ele sunt doar niște porunci pământești, date ca toate cele privitoare la mâncări, băuturi și felurite spălături până la o vreme de îndreptare. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta.
Mijlocirea lui Hristos în favoarea omului din sanctuarul de sus este tot atât de importantă pentru planul de mântuire ca moartea sa pe cruce. Prin moartea sa, el a început acea lucrare pe care, după înviere, s-a înălțat să o desăvârșească în ceruri. Trebuie să intrăm prin credință dincolo de perdea, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, citat din Tragedia Veacurilor. Deși nu aveau lumina pe care o avem noi astăzi, credincioșii de atunci au înțeles suficient cât să își dea seama că slujba leviților, ei fiind singurii care puteau sluji în templu, era foarte importantă. Erau entuziasmați că lucrarea Domnului putea fi făcută prin leviți. Cei întorși în țară petrecuseră timp cu Dumnezeu în citirea cuvântului său, în rugăciune și închinare și s-au reconsacrat lui. Prin aceasta, ei și-au dat seama că slujbele de la templu fuseseră neglijate și trebuiau reluate. Având această înțelegere, iudeii s-au bucurat de lucrarea importantă pe care leviții urmau să o facă pentru ei. Dumnezeu le-a insuflat gândul că serviciile de la templu erau partea planului său pentru închinare. Din nefericire, lucrarea făcută de cei ce slujeau la templu, de învățătorii cuvântului și muzicieni, era adesea considerată ca un lucru normal. Chiar și în vremea lui Neemia, susținerea pentru leviți era uneori puternică, alteori slabă. De multe ori leviții trebuiau să muncească la fel ca alții pentru a-și întreține familia, deoarece poporul înceta să mai aducă zecimile și darurile. Fără zecimi și daruri, nu ar exista Biserica Mondială organizată. Dacă dorim ca lucrarea să continue, trebuie să fim serioși în angajamentul de a-i susține pe lucrători prin contribuția noastră financiară și prin apreciere verbală. Poate că biserica nu va fi niciodată desăvârșită, dar acest lucru nu ar trebui să ne împiedice să fim darnici pentru Dumnezeu, ca lucrarea Lui în lume să poată continua.
Un gând de încheiere.
Crucea lui Hristos va fi știința și cântecul mântuiților în toată veșnicia. În Hristos cel slăvit îl vor vedea pe Hristos cel răstignit. Niciodată nu se va uita că acela a cărui putere a creat și susținut lumile nenumărate prin vastele domenii ale spațiului, iubitul fiu al lui Dumnezeu, s-a oferit să poarte vinovăția și rușinea păcatului și să sufere ascunderea feței Tatălui, până când chinurile unei lumi pierdute i-au sfâșiat inima și i-au zdrobit viața pe cruce de pe calvar. Atributul tuturor destinelor a trebuit să părăsească slava sa și să se umilească din dragoste pentru om, va provoca întotdeauna uimirea și admirația Universului. Când popoarele răscumpărate îl privesc pe Mântuitorul lor și văd slava veșnică a Tatălui strălucind pe fața sa, când privesc tronul său, care este din veci și ține până în veci, și știu că împărăția sa nu va avea sfârșit, izbucnesc în cântarea minunată. Vrednic, vrednic este melul care a fost junghiat și ne-a răscumpărat pentru Dumnezeu prin sângele său prețios.
Vă mulțumim că ați fost cu noi pe parcursul acestui studiu și dorim ca închinarea noastră să fie una plăcută lui Dumnezeu.